galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab jimco ah oo 7-20 ee tahay bisha Sebtembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 7-19 iyo bogga internetka ee voasomali.com. FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacadda galabnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukaa iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno Jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada tooska ah ee ay dowladda Soomaaliya saartay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan wareysi aan la yeelanay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan iskaashiga caalamiga ah aan aragtidayada aan soo bandhigo.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa tiradii ugu horreysay ee qaxootigii Liibiya ku sugnaa oo la geeyey waddanka Ruwanda.
waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti Afrikaana oo laga soo qaaday waddanka Liibiya ayaa gaaray magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Ruwanda, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika looga saarayo barnaamij cusub. horraantii bishan, Ruwanda ayaa ah heshiis la saxiixatay Midowda Afrika iyo Hay-adda Qaramada Midoobay dhinaca qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR la yiraahdo, iyada oo ogolaatay inay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelya doonka Afrikaanka ee ku xaniban waddanka Liibiya. qofka ugu da'da yaraa ayaa ahaa gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan waddanka Liibiya. sarkaar ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in duulimaadka midkan xigaha ay saaran yihiin 125 qof oo la qorsheeyey 10 ilaa 12 Oktoobar halkaasi la geeyo. qaxootigan ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeelgaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugesera oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxootiga oo u badan Afrikaan ay haatan ku sugan yihiin waddankaasi Liibiya.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay waxay furtay dalxiiska caalamiga ah ee waddankeeda in la tegi kara. tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yareynayo ku tiirsanaanshiyaha keliya saliidda ee waddankaasi ku yaala Bariga Dhexe. jimcaha maanta boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa ay ku dhawaaqday 49 waddan oo dalkaasi booqan kara dalxiiskooduna ay qaadan karaan fiisayaasha, iyadoo waddankaasina loo furay dalxiiska dumarka. ayaa waxaa la sheegay in Sacuudiga uu khafiifiyey xirashada dharka caanka uu ku ahaa dalkaasi ee dumarka ee cabaayadaha ama shikooyinka loo yaqaano. wasiirka dalxiiska Sacuudi Arabiya Axmed Al-Khateeb ayaa u sheegay wariyaasha wakaaladda wararka ee Reuters in haweenka dalxiisayaasha ee dalkaasi imaanaya ayse ku qasbaneen inay xirtaan shikooyinka dumarka ee cabaayadaha loo yaqaano, islamarkaasina dharkooda ay qaadan karaan iyadoo laga rabo nooc ka mid a asturnaashiyaha jirkooda qayb ahaan inuu dadan yahay. Fiisaha ama dalku galka Sacuudi Arabiya ee waqtigan furtay ayaa dumarka awal maxramka amaba ragga ehelka la inay la socdaan lagu qasbi jiro, haatan la khafiifiyey oo dumarka keligood ay booqan karaan ayagoo dalxiisa. Waxaa shuruudahan sidoo kaleeto ku jira sida la sheegay in booqashada magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina ay sidooda sii ahaan doonaan aysan jiri doonin wax isbedela, iyadoo sidoo kaleetana la sheegay in weli xayiraada ay saaran tahay ku dhex cabitaanka qamriga.
Waddanka Ruushka ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in xireen in ka badan 260 kaluumaysato Kuuriyada Waqooyi u dhashay. Kaluumaysatada oo la socday dhowr markab ayaa loo xiray jilaabasho sharci darraa. Raashka ayaa maraakiibtaasi geeyey dekedda Nakoda ee ku taala bariga fog. Moscow waxa ay sheegtay in intii ay ku guda jirtay qabqabashada kaluumaysatada ay gacanta ku soo dhigtay 30,000 oo tan oo ah nuuc ka mid a kaluunka. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Ruushku waxa uu xiray kaluumaysato u dhalatay waddankaasi Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu qabtay dhinaca badda Jabaan oo Raashku uu sheegto iska horimaad dhex maray kaluumaysatada iyo weliba ciidamada Ruushka ayaa waxaa dhaawac ka soo gaaray u dhintay mid ka mid a kaluumaysatadii u dhalatay waddanka Kuuriyada Waqooyi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay Khamiistii shalay ahayd in xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Washington uu ku soo noqday si wanaagsan, rajo weyna laga qabo in horumar laga sameeyo xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee gobolka. Waxay ila tahay in tan iyo sannadkii hore markii dowladda waqtigan jirta ee xafiiska timid ay jireen xoogaa horumara oo la sameeyey, ayuu yiri wasiir Shaah Mahmuud Qureyshi. Wuxuu kaloo intaasi ku daray in dowladda Maraykanka iyo tan Pakistanba ay yeeshaan wada xaajoodyo miradhala. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa waxaa la kulmay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump isniintii, kulamada goonigoonida ee madaxweyne Trump uu kula yeelanayay xarunta qaramada midoobay ee uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay hogaamiyaashooda ka qayb galayaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilowna ee waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo weliba xaaladda dalka Jabuuti. Haddaba ka hor intii aanu khudbadda jeedin ayuu u waramay wariyaha v o a da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ugu horeyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadan doono markaasi khudbadiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan hayno xaweeyaan 40 sano waxa aan New York aan nimaadno. 40 sannadood aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka khafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayna wadannada kale. Waddankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. Waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo, isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaayey isku socodka dadka, waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba, wixii aan tarayno itaal iyo aanu hayno waajibna aanu aragnana waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nidhi maca waxay ka dhacay Yeman iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaago.
Waan gartay tusaale ahaan maantoo kale khudbadii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciyadda qurmaa ka dhexaysa aad la hadlaysaa Jabuuti, qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysa ama ay sida gaarka diiradda u saarayso maxaa ka mid a mudane madaxweyne?
In badan yacni yaa dee waaniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno, waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelinno, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yacni hanti wadaaga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan wa yacni aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan Yeman arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo badii casayd ay noo dhaxayso iyo magaranaysa ay dhibaatada ka socda Saudiga iyo gardarooyinka yani Iran ay u geysanayso gobolkeena waxa aan doonaynaa inaan tusno haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed
madaxweyne Taliban gaar baan ku weydiin doonaa laakiin haddaan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay hubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ama waxa la yiraahdo UN Security Council-ka oo Djibouti iyo Kenya u dhaxaysa dooddeedu taagnayd arrinkeedu taagnaa Djiboutihan ilaa haatan maxaad ka hawlgasheen mowqifkiina iyo walaal aad horena uga hadasheen haatan muxuu yahay
waxaan damacsanahay de inaan xaqeyna doonano waxa la yiraahdaa Soomaalidu tiraahdaa wixii xeer ku bilaabmay xagaan buu ku dhamaadaa wixii xagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeyaa inta inaan isla gaarna ma aan doonaynin anagu walaalaannahay anaga iyo Kenya jaar baan nahay wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah weliba bani aadam oo dad Soomaali oo far badan baa wadanka degan ma jecelin inaan isjirjirno laakiin inaan xaqayga la duudsiyana ma jecelin sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqeyna aan doonanno
ka Djibouti sidoo doonaysaa codba la qaaday midowga Afrika cod la qaaday haatan jumcada qurmaa ka dhaxaysa joogtaan Kenya way joogtaa si marka u doonaysaa
sanu doonanay inaan dadweynaha ka dhaadhicin waa ku talabaad qalad baa ka dhacay xagga African Union-ka oo laba qodob ayaa lagu loolamaya labada qodobna labaduba anaga ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqi aan ku leenahay waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay mataleyso gobolkeena majlis al-amniga anagu mar umaan sameyn waxa la eegaa labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha xubinka noqotay talabaad ee la eegayna waxa weeyaan markay kuugu dambeysay adiga sideed u kala horeyseen baliga labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen kol qurhataan galnay iyaguna laba jeer bay galeen labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay telefoon hal la sameeyo taasina khalkhal bay gelisay halkana lalama iman karo barsika labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga boodi labadiiba sidaas daraaddeed anagu waxaan ku kalsoonahay aan ku rajo weynahay in ilaa dadka Afrika maaha waxa u voteenaysa keligeed ee waa adduunka oo dhan waa inaad heshaa 192 cod waa inaad hesho
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo New York ugu waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dhageystayaal waxaa naga xusuusina in qaybta labaad ee wareysigaasi aanu la yeelanay Geelle aad ku dhageysan doontaan idaacaddayada caawa
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad uu ka jeediyay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya ay ku xaliso maxkamadda caalamiga ah oo kaliya wuxuuna sidoo kale dhinaca kale sheegay in labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada waddan warbixintan waxaa isla New York ka soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan oo la xiriira mowduucyada ay dunidu halkan ku falanqeynayeen kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada isbeddelka cimilada ammaanka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo gobolkaba waxaana ugu horreyna madaxweyne farmaajo sheegay inay soo dhoweynayaan halku dhiga sanadkan loo qaatay kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa taasoo uu sheegay inay xusuusinayso muhiimadda ah in la labanlaabo dadaalada iyo iskaashiga xooggan ee dunidu ay ka yeelanayso si loo gaaro yoolasha ay dunidu leedahay iyo islamarkaana ay ka dhigatay dhinacyada yareynta saboolnimada kobcinta waxbarasho tayo leh iyo weliba isbeddelka cimilada ku yimi maruu ka hadlaya arrimaha gobolka ayaa u sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay daris ku yihiin badweynta India islamarkaana ay ku naaloonayaan xidhiidh ah nabad iyo saaxiibtinimo isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo sheegay inuu hoggaaminayay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Asiisi oo haatan isagu ah gudoomiyaha Midowga Afrika.
On Tuesday night, September 24, 2019, President Al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the president of President Uhuru of Kenya.
Habeenkii talaadada ee bisha September ee 2024-ka, madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana gudoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya. Shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid miro dhalay, waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeenni walaaltinimo, in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed. Waxaan ku heshiinay, ayuu yidhi oo kale, in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Mar uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan, ayaa madaxweyne farmaajo uu ka hadlay xiisadda ka taagan badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan uu wanaagsan yahay, haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afgarad keenin. Isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, islamarkaana ay ka dhursugayaan halka ay ku dambayso.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past. In order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014-ka annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. Aad baan ugu faraxsannahay, ayuu yidhi, in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto. Waxaana dacwadda dhageysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha November ee soo socota.
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court.
Madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi, Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaadho. Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya.
Maruu ka hadlayay dhinaca deegaanka ayaa u sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka, isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay-adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan. Waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sannadkii 2017, taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka, dhaqaalaha iyo weliba khayraadkii dabiiciga ahaa. Isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan islamarkaana si gaara isha loogu hayay, ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaadhay magaalada Baris iyo weliba si lamid a heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa. Dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada, siyaasad loo dhan yahay, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda, isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan oo ay kharash badanna ku baxdo, islamarkaana ay berber joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda, oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo khudbaddiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka Soomaaliya, waxbarashada, iyo weliba dhinacyo kale, iyadoo khudbaddanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii Februari ee sannadkii 2017. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, New York.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli halka aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. kooxdii ugu horreysay kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo waddanka liibiya islamarkaana dib u dejin loogu samaynayo dalka ruwanda ayaa xalay laga dejiyey magaalada kigali ee caasimada dalkaasi. warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka a f p waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh.
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti afrikan ah oo laga soo qaaday dalka liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada kigali ee caasimada dalka ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga afrika looga soo rarayo barnaamij cusub. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha ruwanda paul kagame sameeyey sannadii 2017 isaga oo hooy u yaboohay afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqaysasho qasab ah loogu geysto dalka liibiya. horaantii bishan ruwanda ayaa heshiis la saxiixatay midowda afrika iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r ayada ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelidoonka afrikanka ah ee ku xaniban liibiya. dowladda ruwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30 oo qof, inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dibudejin u samayso 500 oo qof si looga hortago in 12 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays. hadda ayay cagodhigteen. waxaa sidaasi barta twitterka ku soo qortay hay-adda u n h c r ayadoo caruur aanay cidna la socon, hooyooyin keligood ah, iyo qoysas ay tageen magaalada kigali goor dambe oo khamiistii shalay ahayd. qofkii ugu da'da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin soomaali ah oo ku sugan liibiya. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in duulimaadka midkan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyey in uu kigali gaaro 10-12 bisha oktoobar. dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku meel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu samayn qaybo kale oo ka mid a dalka ruwanda haddii aysan doonayn in ay dalalkooda dib ugu laabtaan. dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeel gaarka ah ee gashoora oo ku taala degmada bugasera oo qiyaasii 60 kilomitir u jirta magaalada kigali. madaxweyne paul kagame ayaa markii ugu horreysay yaboohay inuu qaato afrikaanta ku xaniban liibiya kadib markii warbixin uu diyaariyey telefishinka c n n ay muujisay wax u muuqday suuq addoonsi oo ku yaala dalka liibiya. xaaladda ayaa noqotay mid deg deg ah bishii juulaay, markaasi oo in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada tajuura ee dalka liibiya. qaramada midoobay ayaa sheegaysaa in qiyaastii 42,000 oo qaxooti u badan afrikan ah ay iminka ku sugan yihiin dalka liibiya.
warbixintaasi waxaa arrintaasi qaxootiga ka qortay wakaaladda wararka a f b waxaana soo jeedinayay axmed cali sheekh.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaanu diiradda ku saaraynaa go-aankii dowladda federaalig ee soomaaliya ee dhowaantan ku mamnuucday diyaaradihii dulmaadyada tooska ahaa ee kismaayo. ma yahay go-aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya? maxaase la gudboon dhinacyada jubbaland iyo dowladda federaalig ee soomaaliya? saameyn intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa go-aankaasi? horese ma looga fekeray waxyaabaha ka imaan karaya? qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan daahir amiin jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya, wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen, iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi cismaan muxiyuddiin macalin shaatax. waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa xildhibaan daahir amiin jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya. xildhibaan, maxaa keenay go-aankaasi dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee kismaayo?
bismillah alxamdulilah salaatu salaam ala rasuulillah waa mahadsantaha walaal. waa salaamaya gudoomiye shaatax iyo muwaadinka kale ee ku jira cabdi. maantii waa arin jirta dhaba in dowladda muxuu ahaay control dheeraada ay saar in muxuu ahaay diyaaradaha meesha tagaay iyo muxuu ahaay dhaqdhaqaaqa kale ee gobolkaas, waayo dowladda waajibaa ka saaran meeshii amni xumo ay ku jirto inay xaqiijiso amnigeeda. arrimo amni aawgeed ayaa sabab ay ugu dhistay. Waa markii ugu horeysay maamul jidalaan jamiiga in la yeeliyo la shabay. Waxaa isku dilay lix madaxweyne oo hal habeen kasoo wada baxay. Haddana sidoo kale waad ogtihiin in madaxweyneyaal badan ayaga ay maxuu ahaa ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen eygii federaalkeena inay maarayso oo arrintaas ay ka deeqdeyso. Waa loo diidi oo waa la weydaa diyaaradaha dowladda oo aan xirinaa hore waxabeen qoladaadi meesha ku xoogan oo meesha joog ayaa hore idiin. Marka dowladda federaalka waxay rabtaa gobolkaas inay maxuu ahay maamul la leeyahay dadka maxuu ahay deegaanka ay weeleeyihiin maxuu ahay iyadana la shaqeeyo maxuu ahay inay maamulkaas dhisto. Waayna arrintaasna jidkee kusoo jirtaa asul asabasbal. Laakiin inta hadda maxuu ahay diyaarada ay xiran yihiin sida aan ka warqabo waxaa la fari doonaa kuwii amri degdega oo hay-adaha ay leeyihiin ayaa la fari doonaa oo dadka dhibaateysa dayd markee dadkeeda meesha jooga aad ay xanuunaas ugu haya.
Waayahay
waana arrin muhiim ah in maxuu ahay arrintaas si deganaan leh ay taxadir leh dayd federaalka waa bar.
Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaan siinayaa injineer Cabdi Xuseen. ku soo dhawow barnaamijka. Marka hore, marka xigta, xayiraadani diyaaradaha tooska Kismaayo imaanaya ama ka baxayay dowladda federaaliga ay kusoo rogtay, sidee baad u aragtaan idinka ka maamul ahaan?
bismillaahi raxmaani raxiim. Maxay jamaalow arrinka ka qablaa inuu yahay arrin sharci dafa oo lagula kacay shacabka Jubbaland. aanan habooneyn in ay arrintaasi dowladda federaalku ay samayso dhibaato iyo dhimasho iyo wax badanna ay keentay oo aan wax badan saxaafadda ka sheegnay. Sidaasna xal kuma yimaado. Arrinta uu xildhibaan jiisa uu sheegay shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay kamid yihiin, waxaan u malayn magaalada Kismaayo iyo Xamal nabadgelyadeeda waa la kala yaqaanaa. Garoomadana labaduba waxaa jooga Amison. Meelaha ay diyaaraduhu kasoo kacayaan ay kasoo baxayaanna waa garoomada. Ma garanin anigu marka security-ga ay ka hadlayaan. Haddii ay yidhaahdaan dowlad ma aqoonsan wixii kasoo baxay, saas aan xalinaynaha u yidhaahdaan yaqiin hadayn security-ga ayaan inkastoo maqalku igu xumaa oo xildhibaanku qaadimadiisi wax badan ay dhaafeen oo maqalku igu xumaa aanan fahmin. Haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini aadamnimada aada ugu xunbay ahayd. Shacabka loo geystay cawaaqib xumo reegtay, dacwadeedii taagan tahay, cadaymaheedii taagan yihiin, dadkii waxyeeloobay oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la aruurinayo daatadeedii.
waa tahay waan idinku soo laban doonaa labadiina. waxaan siinayaa Cismaan Muxuudiin macalin Shaatax gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan, ma isku daydeen in wax talooyina ama soo jeedinaa aad u gudbisaan ama Jubbaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago?
bismillaahi raxmaani raxiim. wadda maasan tahay marka labaad waxaan salaamaleyaanjeesawasiirka runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay waxyaaba badan waa ka digneyna waxaan arkaysaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah qaabka doorashooyinka loo maareynayo misaasi dowladda federaalka runtii ay arrintaasita ugu jawaabayso. horaan ugu digney waana ka hadalnay waxaan ka digney in maaragta laga taxadiro qaabka doorashada Jubbaland ee u dhaceyso fargelintana laga dhaafo ay usoo baxaan maamul sii wadi kara ama wax meesha laga qabtay hore usii wadi kara. marka taa waxaad moodaa in runtii baaqiga soo jeeda aanan la garab maray. haddana maxsuulka kasoo baxay doorashooyinka albaabka doorashooyinka Jubbaland u dhaceen iyo qaabka dowladda u jawaabayso aad moodaa inay horsii wadiyso in maarata kalaabka sii xoogeystay. marka runtii baaqida sis anaga hawadan oo isii marsiinay qoraalan waa kasoo saarnay aan leenahay. marka hore waxaa laga taxadiro doorashooyinkaas iyo qaabkii ana shaqo dhici doon. markay dhaceen kadibna waxaan isoo saaray taaqo ugu dambeysay ee dalal aan leenahay dowladda wax ka bedesha qaabka idaareynaysa moolada caalaysa taas doorashada kasoo baxay jubbaland sidoo kalena in aanan arigta jubbaland aanu sii horin oo aan laga dhigin arrin maaragta siyaasada kala duwan loo isticmaalo.
Waye, aad baad umahadsantahay Jeso. Waan ku laabanayaa xildhibaan Jeso, ma laga fekeray adigu xildhibaan qaran aad tahay, kulley xukuumaduna waad la xisaabtantaa, dadka la xisaabtana ku jirtaa, qof kastoo dhibaato soo gaarta tallaabo dowladda ay qaada darteed ama xukuumaddu ay fuliso, waxaa laga yaabaa waxyaabaha meesha aad u joogtaan inay ka mid tahay inaad kula xisaabtantaan. Marka ka xildhibaan ahaan ma ka fekerteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradihii duulmaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo saaray? Mar dhow waxaan maqlaynay in isbitaalkii magaalada Kismaayo wadda weyn loogu qaaday Muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad bini aadan ma laga yaba inay ka dhalato. Dhibaatooyin noocaas oo kale ah tallaabada ay dowladdu qaaday ma ka fikirteen?
Waa mahadsantahay. Horta markuu ugu horeysa dowladda federaalka marka laga hadlayo waa saddexda hay-adood ee dowladda, xukuumadda marka laga hadlayona waa golaha fulinta, inaan sidaa oo kale ogaana inaa fiican. Aniga daahir jeeso dowladda Soomaaliya magal ka tirsan ayaan ahay.
Xukuumaddan waad la xisaabtantaan? Marka
dowladda federaalka a Kismaayo waxaa dhex saddex la xoogna ayaa naga haysa, waayo waxaa ku nool dadkayna, waxaa wax ku noqonayo ku dhibaatoonayo dadkayna waayo. Waxa wax laga wadi waayna waa hadda maamulka todobaadkan meesha joogi oo muxuu ahaa dowladda federaalka hawada ka xirtay, muxuu ahaa dowladda kale la xirtay, oo muxuu ahaa waad ogeedeen diyaarad ciidan iyo saad Amazon sida ayaa laba goor hawada laga celiyey, waad ogeedeen Amazon ma joogtaa leedihiin Amazon ma diyaara boorka ay jirt diyaarantaas wadna xidiisteen ciidamada Kenya ayaa meesha jooga maa ciidamo markii hore mandayda oo Amazon kusoo galay markii dambena waa lagu daray si ay u helaan xaquuqa mushaarka iyo waxaas ay helaan. Haddana hadda baarlamaanka Soomaaliya dc ku yahay inuu mandaytaas uu kala laabto lagana saaro wadanka maadaama muxuu ahaay xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaaya qayb ka mid ah dhulkii Soomaaliya. Mutiidiyaal marka markaan soo noqo mutiidiyaal waxaa qaadaya maamulka axmadooda agoogaamiye inay muxuu ahaay ay badbaadaan shacabka Soomaaliyeed, in dowladnimada Soomaaliya ay hana qaado shaqsiga diidi ayaa ummadda Soomaaliyeed.
Ma waxaad leedahay go-aanka dowladda ay gaartay ee xayiraad lagu soo rogay diyaaradihii duulmaadyadii tooska ahaa, wax kastoo ka dhasho dowladda lagulama xisaabtami karayo, waa in lagula xisaabtamaa Jubbaland iyo madaxdooda, ma saasaad leedahay?
Laakiin
go-aanka dowladda gaartay ee Jubbaland ma gaarin, sidee lagula xisaabtami karaa?
Taasaa la fiirinaya dowladda talaabada ay qaaday ee ay doonayso in muxuu ahay dhiigga kasaka oo kusii faafa dalka oo dhan ay talaabadan u qaaday. Shaqsiga sameeyey muxuu ahay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya dhiigga halka fadhiga looga dhigo.
Waa tahay. Waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta siinayaa eedeymaha xildhibaan Jeso uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu ugula xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halkaa ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay Jubbaland uu dusha ka saarayo. Sidee baad u aragtaa?
Waan gartay xildhibaanka warbaahintana waxaan leeyahay markaa dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka inaad wareysataan. Mana uuna imaanin, mana uuna arkin Kenya iyo maxaa la yidhahda Amazonka joogta Kismaayo say u shaqayso. In wax lagu yidhi uu sheegsheegana waan ka xumahay. Waa cuudaanka maxaa la yidhahday ugu cidad badan, ugu dhaqan fiican maxaa la yidhahda bulshada Soomaaliyeed inay ogtahay Kismaayo joogi agagaarkeedaba. Diyaaradda la celiyey, anano diyaaradda uu ka hadlaya la celiyey ee jaadka wadi iyo dadka hubka wadi u sheegay ma fahmin. Maamulka isaga wixii soo degahayo wixii baxahaya awooddeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato ana kama ayna bixi jirin. Waxaad sheegtaan sababaha aad idinku haddii aad matalayso waxaa fiicna inay dee sagatiskii dowladdii xukuumaddii dadka jooga hadda aan la joogay xildhibaan
isagu amarkana ma bixinin waa golihii legislative ka weeye marka ma garanayo hadda waxa aan ku yirahda laakiin xukuumaddu arrinkaasi xid waliba way aragtaa inay ku khaldan tahay arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay oo
su-aashaasaan rabay inaan ku weydiiyo go-aankan ay dowladdu gaartay xayiraada duulimaadyada tooska ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa hadday tahay dhinac bini-aadanimo ama dhinaca nabadgelyo
waxaa ka dhashay waxyaaba aada u fara badan oo dhibaato keenay waad ogtahay si ballaan waxaa kusoo noqday risaani qaxootigii ugu badnaaba kusoo noqda intaasoo kuna oo la dejiyey oo taycare u baahan oo wax walba u baahan waxaa jira magaalooyinka ay tegi jireen diyaaraduhu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaradii intay dhali waayeen isbitaal in loosoo qaado dhimo baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo kiis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba ilmihiina uu dhintay hooyadiina ay dhimatay waxaa jira odayaal keliyaha laga sikeeniyo dhiigiina kaadida la kala saaray oo wiigiiba mar la qaaday waxaan kusoo tirakoodi kara maaha faylashii waa taan hadda kuu sheegayay waa la aruurinayaa waxyaaba aada u fara badan baa ka dhacay waana arrin lagu xisaabtami doono haddii ilaah yidhaahdo
waata waan kugu soo laaban doonaa shaati xansiinaya gudoomiye ka ururo bulshada rayid ahaan adigu maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka saameynta intaa la eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay
runtii waxaa inoo muuqda waxa ay tahay khilaafka jubbaland hadda ka taagan ama ka dhis arrintan diyaarada xayiraada ah waxyaabaha dhibaatada abuuri kara waxaa kasii daranba khilaafka siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale ee saameyn ku yeelan karta maamulayada kale ama dowladda waxyeel nasabkeedaba kusii fidi kara marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in ay dowladdu wax ka bedesho dowladda federaalka wax ka bedesho qaabka ay u maareynayso xasuulka kasoo baxay ama qaabka doorashooyinka jubbaland waxaa kaloo nala gudboonaan soo jeedin hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxa ay tahay in dabahada laga sameeyo arrinta jubbaland maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland maamulgoboleyada kale ayay maaragtaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulgoboleyada maxaa yeelay muddo badan oo cagnaan oo ku jiri xiriir ka dhexeeya maamulgoboleyada iyo dowladda federaalk wuxuu caqabad ku noqday talaabooyin badan oo horan loo gaari lahaa haddii ahaan lahayd dimashiisirin haddii ahaan lahayd sameynta ururka aadanaha haddii ahaan lahayd taadihii kale dowladda inay ama saameyntooda ay ku baahday dalka oo dhan marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay maamulgoboleyada kale ay soo dhaweyn karaan una arki karaan maaragtaa lashaqeynta ama dabitaanka dowladda federaalka ku aadan xasilinta iyo nabadeynta iyo hormarka dalka mid keeni kara
waa tahay xildhibaan daire amin jason ku laabanayaa xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabtamaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo iyo shaqooyinka kale ee baarlamaanka ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaana in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqeynin ay jirto
mahadsan tahay aan usoo noqday su-aashaada anigu xildhibaan daahir jeso weligeyga waxaan dhihi jiray war hala saxo waxa jubbaland ka jira saaxibkayga hadda dhahayo muxuu ahay jeso jubbaland kama soo jeed oo mid dhan oo degan meesha uu kiro hooyaa asilaas u taallaa iyo dadka la degan hadda sidii ay isugu baxnaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex umeelood laba meel dadka aan matagay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubba yihiin si kale haddaan u dhigan xildhibaan dowladda federaalka four point five ayaa wax lagu qaysay ku yimidaan lahay dadka aan matagay meesha waa degaan xataa asagan waxaa laga yaabaa xildhibaankiisi inana marka saas intaa u dhaafi maayo waxa aan rabaa waxa weye dowladda federaalka xukuumadda shaqada annaga u dhiibay annagaana ku xisaabtamayna wixii qalada oo ay galaan
laakiin eeda ah inay
waa wararka kutirakuteenka ee dowlad goboleedyada maxaway sharcbarada ku dhisnay ay xayiisi ahaan u baxiyaan waay waxyaabaha ay leeyihin baarlamaankii nuxurka ka dhintiyey waxaas
laakiin maahan dowlad goboleedyo maahan daayr
xukuumaddana haddii ay qalab samayso waa kula xisaabtami majoritiga xildhibaanada baarlamaankii sagaalaad boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan ayaa diiday oo codka diidmada ku diiday waa baarlamaankii sagaalaad waa baarlamaankan ka horreeyey baarlamaanka raarkiisan xildhibin karta malaa inayn labjo banaand waxa la yidhahda ayba dhismin ayaan u codayna waa ahaayee qaraarkii xaggii doontana waa la wadaagi karaa baarlamaankii sagaalaad waxay ay sharciyeeyeen annagu ma dhihi karo sharci darre waay gibdan lagu leeyahay in la dhiso ayaanan ujeedada ugu weyn iyo hadabka aan leenahay ay tahay
waa tahay
allaali ikufkii arrintaas nagu saacidaayo dowladda federaalka ama xildhibaan ha noqotay ama wasiir ha noqotay ama muxuu ahay garsoor ha noqotay nagu caawinayana diyaar baan unahay asagana inaan gacan ku siin
xildhibaan jeso aad umaadsan tahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka usoo jeedinayaan waa inuusan baarlamaanka sidii baarlamaan xore uusan u shaqeynayn keliya maan maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qeyb way ka noqon karaan laakiin xildhibaana idinka idin ka mid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxaa hadda la gudban jubbaland marka arrintu ay halkaa taagan tahay
annagu waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee degan jubbaland waxaan leenahay waad khaldantihiin sharci darraad ku socotaan ka soo noqda khaladkii aad gasheen jubbaland doorashaa ka dhacday waa lagu guulaystay doorashadii waad og tihiin toddobaatan xildhibaan ka badan oo federaalka oho jeesow saaxiibadiisaa joogay jeesow shan sano lix sano uu qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqa ha laga hadlo haddaad xaqdarre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax saahidiya maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiina waxa aad ciqaabaysaan wax saa'idaa waad ka dhifaysaanna ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin idmadayna ma aha shuruucda dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay
waa tahay aad baad umaadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo kusoo gebagabeeyo halka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ku horeynayaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaad tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay wakhtigii ugu habooneyd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fadhiistaan khilaafaadkoodan meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro
aada iyo aada ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aada muhiim u ah runtiina marxaladda soomaaliya mar walbaba in sida ugu haboon loo maareeyo waa wakti kasta ay ku haboon tahay maxaa yeelay wakti kasta ayaan dhibaato kusoo jirnaa weli ku jirnaa dadka soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii looga bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aada u wajahan oo ummadda soomaaliya mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraarkii kale ay jireen u dhexeeyo maamulmadooda iyo dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan weyn ka geysanayso qaabkii loo dhisay waa galmudug oo adani aanan laga yaabo inay maaragta iyadana ay weji kala yeelato waxaan anaga aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in walhadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaanba maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa soo socda doorasho waxaasoo dhan waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xilli xumada ama galaabka udhexeeyo galaabka siyaasadeed ay ka taagan maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka taa waxaan aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in wadahadalka aada loo tutultiyo la ballaariyo waxgaradka ururada mas-uuliyeedka laga qeyb geliyo lagana gaaro maaragta natiijo wanaagsan oo useedi karta in dowlada federaalka waajibaadkeedii qabsato maamulgoboleedyadana waajibaadkooda qabsadaan
waa yahay daar amin jason siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan cidna weerarin, xalka muxuu kuula muuqdaa oo aad ku soo gabagabeynaysaa?
Xalka waxaa weeye walaal, anigu cidna ma weeraro, sideeda wareysyadan waa kala aqaanaan, dadna weligeed ma weeraro. Laakiin xalka waxaan u arkaa dadka maanta Jubbaland jooga inay u fududeeyaan dadka Soomaaliyeed, kiisas badanaa ka furan. Idinkaa miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore kamideed oo aan sheegay inay igleyn horey baa kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa maalida wase la keenayo isdabadoonka ayaa dad loo haystaa. Marka kiisaskan dhacay in la joojiyo genocide la sameyna la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lagajiro sagaashan iyo shanka booksi magaaladii sarbajin oo kale ha laga dhigin, yaana laga dhigin Kismaayo. Dadka walaalo waayo oo usan soo noqon doonaa ninkii dimbigelgelyisa lagu qaadaya ninkiin dambi gelina dimbi asoo leena noolaan doonaa, yaanan muxuu ahay dadka Soomaaliya dhibka lagu siiyay adkeyn dadka hubka u ku haysta meesha awoodda dowladda ha kusoo wareejiyaan dowladda maareysanayso qofkii markaas ilaahay u calfaad soo bixi doona doorashada laga sameeyey iyo imaamulka lagusaayo jubbaland leeyahay lagusaayo.
Waa tahay aada baad umahadsan tahay, aada baad umahadsan tahay. Maxaa xala oo aad ugu dambeyntii wasiir kusoo gabagabeynaysaa si dhibaatadaasi looga gudbo?
Ummadda Soomaaliyeed dhibaato way kasoo daashay, reality bay imaatay. Ciddii dan leh oo dan gaara leh kuma guuleysanayso waxa ay wadato. Waxaan leeyahay reality-ga indhaha loo kala dhaco oo ummadda ha loo noqdo oo sharciga iyo walaaqaha iyo waxa aan samaysan leh ha lagu dhaqmo. Indhacadeyska ha la daayo iyo khaladaadka lagu jiro. Cadow baa ina haya, dhibaato badan baa ina haysa. Muddo dheer bay dadkeenu dhibaataysnaayeen. In lagu sii socdo oo gruub yar oo dhaqaasa leh, gruub yar oo haytri u ku dhacay, gruub yar oo adan garanayn waxay u socdaan, ay ummadda u baabaado waa khalad. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka laydinku sameynaya dalkan ka istaaga, ka dhiibiya, ka celiya markaasaad guusha gaaraysaanan. Waa mahadsantahay jamaan.
Aad baad mahadsantahay wasiir. Sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeso waan ku mahadcelinayaa, sidoo kale Cismaan Muxuudiin macalin shaatixa guddoomiye, adiguna aad baad u mahadsan tahay. Waqtigiinna aad noo horteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Guddaanna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal, oo aynu kusoo qaadanay xanibaadii dowladda federaaliga ee Soomaaliya kusoo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada Kismaayo, intaas ayaanu kusoo gabagabaynayaa. Barnaamijka ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxuudiin macalin shaatax. Barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay wariyaasheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo Khadar Maxamuud Xareed. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi, isagoo baaq u diray xukuumadda Kenya.
waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda, dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan, waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku idhaahdaa labada dhinacba, hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo, iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aargoostaan inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa. wixii shuruuca iyo wixii maxaan ku idhaahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana waa inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan.
dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada. haddaba kaalin intee le'eg ayaa culimaa diinka arrintaasi ay ka qaadan karaan? maxayse yihiin caqabadaha hortaagan?
horta arrintan iyada waa wax dee waa fenomena international ah weeyaan, oo adduunka oo dhan horta ka jirta, oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan. Waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye. Marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo way horta doorka ugu weyn culimmadu ay ka qaadan karto. Culimmadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaanku yidhaahdaa xalshii ninka guran maxaanku yidhaahdaa arooriye ayay noqdeen oo hadda waad la socotaa culimmadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaanku yidhaahdaa kasoo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda kusoo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labadii dhinacba ma garanaysaa. Marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awooddoodii way xadidan tahay awalbana dee culimmadu dowladdana kama tirsana ciyadana ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegudun wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda.
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan sida uu markale faahfaahinayo sheekh maxamed shakuul.
khatar aada u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa. marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu samaynayaa macalimiinta ama khudabta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajiddii baa la dhisayaa maxaanku yidhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayraan ku haysana waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay. weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington, bal dhinacii madadaalada iyo heesaha intaan u gudbin haddaan bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa jacfar kukaayo barbarkeega bidix fadhiya. jacfar mid iyo labo.
waad mahadsan tahay zahra. koox ka kooban 66 qof oo qaxooti afrikaana oo laga qaaday waddanka liibiya ayaa gaaray magaalada kigali ee caasimadda waddanka ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. kooxdan ayaa atii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga afrika looga saarayo barnaamij cusub. dhinaca kalena boqortooyada sacuudi arabiya ayaa markii ugu horreysay furtay dalxiiska caalamiga ah ee dalkaasi. tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yareynayo ku tiirsanaanta keliya saliidda ee dalkaasi oo bariga dhexe ku yaala. jimcihii boqortooyada waxa ay ku dhawaaqday 94 waddan oo markaasi dalka boqortooyada sacuudi arabiya muwaadiniintoodu ay booqan karaan iyagoo dhinaca onlineka ka dalbanaya fiisaha. wasiirka arrimaha dibadda baakistaan ayaa sheegay khamiistii shalayto in xiriirka u dhexeeya islaamabaad iyo washington uu soo wanaagsanaanayo uuna rajo weyn ka qabo in uu hore markaasi usii dhaqaaqo. waxay ila tahay in tan iyo sannadkii hore markii ay dowladdan timid xafiiska in ay jireen xoogaa horumara oo la sameeyey ayuu yidhi wasiir shaah maxmuud qureyshi.
jacfar aad ayaad u mahadsan tahay. intaas aan ku joojino qodobadii wararka ugu waaweynaa ee markana laba bogleen iyo codkii baxsanaya cumar shooli.
Hay anigoon sida bogan bidhaantada oo qura arigu basero baldahabi tahay jacaylku waa baray bogayo wadnahayo alo beerka ka jacayl boholyo daradii ano baligu
kasi macane Umar Abdulle Shooli iyo heestii laba bogleyn ayaan u dhagihiina kaga sii tageynaa oo waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo idin la socodsiinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Jacfar Kukay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beeko mirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beeko